dele Guds ord med jer. Det er en stor gave for mig, privilegium. Og det er jo noget i det hele taget, at vi får lov til at være sammen i Jesu navn og omkring hans ord. Og så er temaet, at alt drejer sig om Jesus. Og jeg kender ikke noget bedre tema at beskæftige mig med. Så derfor er det dejligt for mig også at være her i eftermiddag. Der er jo også tider, hvor man især trænger til at blive gjort opmærksom på netop denne sandhed. At alt drejer sig om Jesus. Lad os bede sammen. Vi takker dig, vor kære Gud og far i himlene, at du giver os at kunne samles i Jesu navn omkring dit dyrebare ord. Vi takker dig for, at du er en levende Gud, en mægtig Gud, og du er vores Herre og Frelser. Og vi takker dig for, at vi får lov til at kende dig gennem Jesus, Jesus fra Nazaret. Herre, vi beder nu om, at du velsigner os, at din gode Helligånd må oplyse vores hjerter og dit ord for os, åbne ordet for os. Vi må se glimt mere af din herlighed, Jesus. Mere af din herlighed. Amen. Og det er Kolossenserbrevet kapitel 1 fra vers 12. Ja, det er et ret langt afsnit. Jeg tror, vi sidder ned, mens vi læser og hører i Jesu navn. Vers 12-23. Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, alskabnings første grøde. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, hvis I derfor bliver grundfæstet og fast i troen, uden at lade jer rokke for håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabning under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Amen. Paulus havde meget at takke Gud for, når det gjaldt de kristne i Kolosse. Rigtig meget at takke dem for, det nævner han i versene forud for det, jeg læste. Og vi har hørt om jeres tro, siger han, på Kristus Jesus, og jeres kærlighed til alle de hellige, og det springer ud af det håb, som venter jer i himlene. Bare sådan nogle tre sandheder her, det er jo ufatteligt stort og rigt. Og han nævner andre ting også. De var ivrige efter at få kontakt med guddommen, for nu udtrykker det sådan. Ivrige efter at trænge ind i guddommens fylden. Og det kan man sige, at er det ikke godt at være ivrig efter at trænge ind i den åndelige verden? Og der må vi sige, jo, det er godt, men der lurer også nogle farer på os, når vi bliver ivrige. Vi kan blive ivrige på en misforstået måde. Og sådan var det gået for disse kristne i Kolosse. De var, nævner han senere, de fordybede sig i egne syner. Og han nævner noget om engle, om engledyrkelse, som de også gik op i. Og hvad sker, når man så begynder at gå op i engledyrkelse og egne syner? Jo, der sker meget let det, som skete for så mange kristne på den tid, i oldtiden. At Jesus fortoner sig. At Jesus på en måde bliver mindre og mindre. Synet for Jesus storhed lider skade. Og det gælder jo ikke kun de kristne i Kolosse. Vi har jo både de kristne i Galatien, det var, kan man sige, et ekstra slemt eksempel, som var ved at falde ud af nåden lige frem. Men vi har også hebræerne, som var havnet i problemer med, at hvad med englene? Er de ikke næsten lige så store som Jesus? Og så udviklede de sig i den retning, hvor Jesus blev mindre og mindre for dem, af mindre og mindre betydning. Og det er jo ikke så godt. Jeg tror, at det også kan gå os på den måde, at Jesus bliver af mindre og mindre betydning for os. Det er nok ikke så meget med at fordybe sig i syner og den slags. Vel, jeg kan synes sommetider, inden jeg snakker med, som går så meget op i nådegaverne, så jeg tænker, hvor er Jesus hen i alt af det her? Og jeg må da også indrømme, at jeg selv har været sådan temmelig interesseret i en bestemt nådegave, nemlig helbredelse ved bøn, her i flere år, fordi jeg jo fik en slem diagnose, en dødelig diagnose. Og så er det klart, så engageres man jo i, og er der nogen løsning på det her? Og midt i alle de anstrengelser, så kan der let ske det umærkeligt, at Jesus fortoner sig. Nu er det nok ikke alle her, der har slemme diagnoser, håber jeg ikke der. Men vi kan have andre ting, som vi så måske bliver meget optaget af. Det kan være rent materielle ting. Man bliver så optaget af tidernes gang, så at det tager for mig en plads. Og så kan Jesus også fortone sig på den baggrund. Og her er det altså så, at Paulus, både i dette brev og flere andre breve, prøver at hjælpe disse kristne ved at sætte fokus på Jesus. Og det er også det, vi skal gøre her eftermiddag. Sætte fokus på Jesus. Bare de par sætninger i vers 13, som jeg læste. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen. Syndernes forladelse. Det er jo en mægtig handling, som Gud har foretaget her. Flyttet os over i sin elskede søns rige. Friet os ud af mørkets magt. Og så nævner han ellers, hvordan Jesus er den usynlige Guds billede. Og det vil jo så sige, at skal vi lære den sande Gud at kende, så er det et sted, vi må vende os, og det er til Jesus. Han er faderens tolk. Som Jesus var og er, sådan er faderen. Som Jesus talte, for eksempel når han sagde, kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, sådan taler Gud. Som Jesus handlede, når han helbredte syge og tilgav mennesker deres synder, sådan handler Gud. Som Jesus elskede alle mennesker og sine svigtende disciple til det sidste, sådan elsker Gud. Og som Jesus gav sig selv hen i den forsmædeligste død på korset for os alle, sådan bliver Gud sig selv. Som Jesus er, sådan er Gud. Alt drejer sig i virkeligheden om Jesus. Og nu vil jeg tage teknikken til hjælp og gøre brug af, kan man sige, nogle af de videnskabelige landevindinger, som jo har fundet sted igennem snart mange år, når det gælder at forstå eller kigge ind i vores tilværelse, og som har sammenhæng med det, vi har læst her i Kolossenserbrevet. Jeg ved ikke, om vi kan få dæmpet projektørerne lidt på lærredet, men det, vi ser her, det er et glimt ude i Mælkevejen, som vi jo befinder os i, som er en galakse. Mælkevejen, som er 100.000 lysår i udstrækning. Det tager lyset 100.000 år at nå fra den ene ende til den anden, og man mener, at der er 400 milliarder stjerner i Mælkevejen. Skygger jeg for nogen her? Nej. Så her hører vi altså hjemme, og jeg synes, det er passende i den forbindelse citere fra Esajas 40, med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Løft jeres øjne mod himlen og se, hvem skabte den? Her får vi en direkte opfordring til at studere himmellaverne. Løft jeres øjne mod himlen og se. Luk øjnene op og se os omkring. Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtig styrke mangler der ikke en eneste. Og her har vi så billedet af en spiralgalakse, den hedder Andromeda der. Men jeg har taget den med, fordi det er sådan en galakse, vi befinder os i. Vores hedder altså bare Mælkevej. Men det er sådan en spiralgalakse. Og man formoder, at der er 10, og nu skal vi have regneren til hjælp der. Der står 10 billioner stjerner. 10 billioner stjerner regner med i bare en enkel spiralgalakse. Der er utallige galakser i det synlige univers. Her har vi et billede af en, man kalder en globular kloster i Mælkevejen. Den indeholder et særligt stort antal stjerner meget tæt. Man mener, at den her indeholder 330.000 stjerner. Bare en lille bitte brøkdel af Mælkevejen. Og så siger australske forskere, at når det gælder stjerner i det synlige univers, det vil altså sige, at det mennesker kan se med deres kikkerter og med deres teleskoper, også dem, der er ude i rummet, men det er jo kun en lille bitte del. Men i det synlige univers siger de, at hvis vi skal få en fornemmelse af det, så skal vi tænke på antal sandskorn ved alle verdens strande. Og jeg har taget Robbie og Mille med her, og det er jo kæmpe bjerge med sand, man finder der jo. Og når jeg går hjemme i Hundested på trekanten og tager sand op, der er mange københavnere, der søger til trekanten om sommeren, det er et meget populært sted, så må jeg sige, at det er da ufatteligt med sandskorn, der er bare på den lille trekant. Men altså, vi skal tage alle jordens strande til sammen. Nogle har været sydpå med dejlige hvide strande, ikke også? Tæl dem med. Tæl Sahara med også. Tæl alle sandskorn med, og så skal vi gange med 20. Så får vi en lille fornemmelse af, hvor mange der er i det synlige univers. Og når det så gælder, hvis vi går lidt tættere på nogle få steder, jorden, som har den helt rigtige størrelse for, at der kan være liv, som har den rigtige hældning, som har den rigtige hastighed. Og hvis I ser nede, så har jeg med lidt mindre typer skrevet, hvor mange kilometer i timen vi farer afsted med. Nede ved ækvator, der drejer jorden omkring sig selv med 1669 km i timen. Og heroppe hos os, hvor vi har en mindre omkreds, der går det jo ikke så stærkt, så vi er nede på 832 km i timen. Men det er jo dejligt, at atmosfæren følger med, fordi havde den ikke gjort det, så havde vi haft konstant blæsevejr, som vi havde for nogle år siden, den der ekstra forfærdelige orkan, der var. hvor der skete en masse skader, og hvor vandet det løber over sine bredder, i hvert fald i Hundested. Og sådan har altså jorden jo en vældig fart på i dette øjeblik, og vi drejer rundt om solen, men hastighed er 108.000 km i disse timer. Altså vi drejer om os selv, men vi drejer os rundt om solen, ikke også? Og der har vi altså noget større hastighed på, 108.000 km i timen. Og sammen med solen og månen og andre planeter i vores solsystem, så drejer vi rundt om et punkt i Mælkevejen, galaksen. Og der har vi en fart på 1.987.200 km i timen, for at tage det helt nøjagtigt. Ja, det ved jeg så ikke, hvordan man kan måle sig til det. Men det giver en fornemmelse af det, at det er jo helt ufatteligt, det her. Og vi må jo da håbe ikke, der er for mange småstjerner undervejs, ikke også fordi, ja, de brænder måske op, men der kan være andre større ting. Tænk, hvilken fri bane vi er nødt til at have igennem mange århundreder og årtusinder. For det hele ikke skal brase sammen. Den rigtige hastighed, den rigtige størrelse, sol og måne i forhold til os, og også den rigtige afstand til solen og månen. Sådan er med solen med jorden. Så har vi solen. Den er så stor, så den kan rumme 1,3 millioner jordkloder. Det er et betragteligt antal. Men tager vi så en stjerne, solen er jo også en stjerne, men tager vi en stjerne som Antares, så kan den rumme 64 millioner sole. Og skal vi regne det om til jordkloder, så kniber det for lommeregnerne at være med. Men jeg har da prøvet med papir og blyant. Jeg er kommet op på 83 billioner og 200 milliarder. Jordkloder kan der være i Antares. Det er altså en stor klump. Og går vi over til Betelgeuse for at stoppe der. Det er nu ikke den største, men vi stopper der alligevel. Den kan rumme 100 millioner Antares. Og jeg, der er matematiker, hvor mange jordkloder kan den så rumme? Nå, det tager sin tid. Ja, det kan jeg godt forstå. Men den kan rumme 100 millioner Antares, som altså kan rumme så ufattelig mange jordkloder, som nævnt. Og den lyser, den her Betelgeuse, med utrolig kraft, 100.000 gange kraftigere end solen. Man kan se den om aftenen. Den har et lidt rødt skær. Ja, det er ikke, fordi jeg er specielt inde i astronomien, men jeg har noteret mig i Salme 8, blandt andet også, hvor der står om kong David, at han studerede stjernehimlen. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjerner, som du skabte. Han studerede stjernehimlen. Og så kom forundringen hos ham. Hvad er da et menneske? Hvad er et menneske, at du interesserer dig for et menneske? Og det er nemlig spørgsmålet. Hvad er det et menneske? Se, når vi kigger sådan ud i universet, så skal vi have en forklaring med, som ikke er så vanlig i medierne. Og det er den, der står heroppe. Jeg beklager, at den er lidt højt oppe på lærredet, men det var det, vi læste i Kolossenserbrevet 1. Alt består ved Jesus. Alt består ved Jesus. I dette øjeblik, de mægtige galakser, disse koncentrerede klosterområder af stjerner, alting består ved ham. Det er en vigtig erkendelse. Og vi må gøre meget for, at også I børn får den erkendelse med jer, fordi det, I møder jo ellers i medierne, det er, at det hele er kommet af sig selv. Det er der voksne mennesker, der tror helt, helt og fuldt fast på. Selvom det jo er en grotesk tanke, absurd tanke. Men her skal vi have Guds åbenbaringsord ind for at hjælpe os. At alt består ved Jesus. Og hvis vi tager et citat fra Johannes evangeliet kapitel 1, så står der, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Og du kan godt tage et enkelt sandskorn, så kan du kigge på det, og så må du konstatere, dette sandskorn har relation til Jesus. Jeg ved godt, det kan lyde helt plat at sige det, men det er virkeligheden. Dette sandskorn, som jo ikke er fabrikeret af noget menneske, men som jo består af noget skabt, nogle skabte bestanddele, det er blevet til ved Jesus, for der er intet, der er blevet til uden ved ham. Og det giver en tryghed også. Det frier os fra den hinduistiske frygt for at grave jorden, for eksempel, for at slagte en ko, fordi det er urørligt, det er farlige ting at få fat i. Nej, det er det ikke. Alt er ud fra skaberens hånd er godt. Så det fremgik af hans hånd, er det godt. Vi skal ikke være bange for det. Alt blev til ved ham. Og han bærer alt med sit mægtige ord. Det er en lidt anden udtryksmåde i Kolossenserbrevet 1, Hebræerbrevet 1:3. Han bærer alt med sit mægtige ord. Vi har måske mange hørt om Higgs-partiklen, som man begyndte at snakke med om for nogle år siden, som man mener er en speciel partikel, der giver stof til alt, hvad der findes. Hvis man trækker den partikel væk, så falder det hele sammen. Og der kan jeg ikke lade mig tænke på det sted her, fra Hebræerbrevet. Jesus bærer alt med sit mægtige ord. Og det kan være interessant nok at høre den sande videnskab, som jo adskiller sig fra det, som er antagelser og teser. For den sande videnskab, det som den kan afdække, det er jo, hvad der ligger i det, at Jesus bærer alt med sit mægtige ord. Så kan det hedde Higgs-partikler, hvad det man vil, men at det er ham, der bærer det. I 2013, der havde vi jubilæum for Niels Bohrs atommodel. Og den er jo meget enkel, den der i hvert fald her. Den har en atomkerne og en elektron, der farer rundt om den. Det skulle være et brint atom, hvis jeg husker. Men det interessante, det er jo også her, at hvorfor stopper det ikke? Det var jo Niels Bohrs store spørgsmål. Hvorfor stopper det ikke? Hvorfor mister det ikke energi, den her partikel? Og ligesom falder ned på atomet der i centrum. For det bliver ved og ved og ved. Og alt er jo bygget op af atomer, som bekendt. Og det mærkelige er også, at relativt set, så er sådan en elektron så lille, og det er atomkernen jo også, den er så lille, så den indbyrdes afstand imellem elektronen og atomet er næsten lige så stor som afstanden mellem jorden og månen. Der er 385.000 km mellem jorden og månen, og det er en lang afstand, synes vi, men relativt set, så er afstanden i disse små bestanddele lige så stor, eller ja, næsten lige så stor. Der er en, der holder det i gang, og her vil jeg også gerne anføre det. Han bærer alt med sit mægtige ord. Han holder det i gang. I Hebræerbrevet 1:10 står der, du her grundlag i begyndelsen jorden. Himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består. Hvem siges det om? Det siges om Jesus. Det er Jesus, der siges om. Og også det næste vers, din trone Gud står til evig tid. Det er om Jesus, der siges. Og Hebræerbrevets forfatter skriver netop om dette her for at hjælpe hebræerne til det rette syn på Jesus. Se hans storhed. På ny bliver klar over hans storhed. Og når jeg har taget dette her frem, som jo ligger i teksten i Kolossenserbrevet 1, så er det for, at vi skal få frem. Få det ligesom stående klart for os. Det er jo en ufattelig stor skaber, der har skabt disse vældige galakser og stjerner. Det må jo være en ufattelig stor skaber, der har gjort det. Ved du hvad? Det var den skaber, der en dag hang på korset på Golgata. Det er denne himlens og jordens skaber, herlighedens herre, som har en dimension, ingen kan fatte eller forstå. Det var ham, der blev behandlet, som en man bare kan træde på. Ned i møget med ham. Vi regnede ham ikke. Og det er der, jeg tænker på. Hvis vi også, du og jeg, fristes til at gå op i så meget andet, så at det går ud over vores syn for Jesus storhed. At der skulle vi gerne have repeteret noget af det her. så vi forstår, her er jo det, der virkelig er noget. I kapitel 2 står der, at i ham er visdommens og kundskabens skatte skjult til stede. Alle visdommens og kundskabens skatte. Alt, hvad det hedder visdom. Også hvordan det hele er skruet sammen. Også med vores personlighed og vores væsen som mennesker. Han rummer det. Er han så ikke ved at beskæftige sig med? Jesus. Jo, han er jo da den herligste at kunne beskæftige sig med. Og der står også der i kapitel 1, i ham bor hele guddomsfylden. Læmeligt. I ham bor hele guddomsfylden. Hele skaberens fylde bor i ham læmeligt. Og det er jo det helt ufattelige, at da denne anden person i Gud fik en krop, vi kender ham så som Jesus fra Nazaret, der gælder det om denne person, at hele guddomsfylden bor i ham. Gud, der altså ikke kan rummes af nogen form for rum. Hele guddomsfylden bor i ham. Er der ikke rigtig meget spændende og rigt og grund over her? Men også at tænke på, han lod sig klynge op på et kors, forbandelsens tegn. Det værst tænkelige henrettelsesinstrument i historien. Som en forbandelse. Han blev gjort til en forbandelse, og han lod det ske for dig og for mig. For hver eneste herinde, for vores naboer, for vores kolleger, for hvert eneste menneske, vi kan møde på denne jord. Det forandrer alt, du. Ikke også? Og vi kan da vel ikke være uberørt over det. Kan vi vel? Være uberørt over, at den store skaber lod sig klynge op og behandle sådan, som det skete. Og blive en forbandelse for os, for dig og for mig. Vi har rettet blikket udad til nu en stund mod universet. Jeg har normalt et par billeder af en edderkop med, men jeg tænkte, at den var måske ikke så egnet her i Nansensgade. Så jeg sprang den over. Men det er jo helt fantastisk med spiral edderkopperne. Vi studerede en nu her for et par dage siden, tog jeg hjemme på trappen. Den havde trukket en tråd op fra tagrenden, så ned til gelændret, og en tråd op mod væggen i stedet. Så der kom flere vinkler, og så midt i det, den lavede fantastisk spiralspin. Og så satte han sig selv i midten. Og jeg ved, sådan en spiraledderkopper, der findes mange, mange tusinder af den. Jeg tror 39.000 på verdensplan. Der er kun nogle få hundrede i Danmark. Men den har 7 forskellige spindeknuder i bagdelen. 7 forskellige spindeknuder. Der var 7 forskellige slags spind. En slags spind til selve nettet. En slags spind til at fange fluerne med, og som er klistret. Og der går den så ikke selv. Den går kun på det, der ikke er klistret. Og så har den et spind, når den skal have unger, den pakker æggene ind i en tredje slags spind. Og så har den også spind til ungerne, når de kommer ud af æggene, som de kan spise af. Og så har den også et specielt spind til at pakke sit eget bytte ind i, når den har fanget en flue for eksempel. Og så minder jeg også, at jeg har ikke fået alle 7 med, men i den sidste, det var sikkerhedslinjen, som den har oppefra. Det er helt fantastisk at tænke på. Sådan en lille bitte dyr der. Hvad det er udstyret med. Og man kan ikke finde ud af at lave noget tilsvarende, der kan være så tyndt som en tråd, spindelvæv, og som er så stærkt. Men man har forsøgt det, men man kan ikke. Og så er der nogen, der altså vil påstå, at det har den selv fundet ud af. den har fået indspændende knude. Det er jo der ren fantasi, og det er absurd. Det er jo et udtryk for en mægtig designer, som har skabt også sådan et lille væsen, sammen med alt andet. Men kronen på skaberværket, det er jo hverken galakser eller edderkopper, men det er os mennesker. Og her er til at tage to af vores 18 børnebørn med, som eksempel på mennesket. At kroppen er så fantastisk, at den indeholder 25 billioner røde blodlegemer. 4 gange rundt om ækvator kan det nu, hvis man lægger dem ved siden af hinanden. Og vi har 480.000 km nervetråd i os. Så man kan godt forstå, at neurologerne de kommer virkelig på arbejde, når de skal klarlægge alt det her. Og sådan er vi helt forunderligt skabt. Og der kunne nævnes jo ufattelig mange ting. Men det, som jeg vil have frem her, det er det, som lå i teksten også i dag. Vi er skabt i Jesus, du og jeg. Og det er helt afgørende for at forstå vores identitet. Du og jeg er ikke sådan fritsvævende væsener i luften. Nej, vi er forankret et bestemt sted, nemlig i den anden person, i den treenige Gud, som vi kender som Jesus fra Nazareth, som har skabt det hele. Du er forankret i ham. Du er skabt i Jesus. Her skal du finde din identitet, og det bliver mærkeligt den dag, du og jeg, og den er måske ikke langt væk. Det håber jeg jo ikke, den er. Hvor vi skal få lov at se Jesus ansigt til ansigt. Hvor jeg ser Jesus ansigt til ansigt, der skuer jeg ind i mit væsens dyb. Der har mit væsen sin urgrund i virkeligheden. Og det gælder også dig. Og det kan du være lykkelig for. Vi har grund til at gå herfra i dag jublende glade. Fordi det forholder sig sådan. Men ikke nok med det, vi er også skabt ved Jesus. Det er ham, der er den kraft, der har gjort, at vi er blevet til i moders liv. Vi er skabt ved Jesus. Og så er vi skabt til Jesus. Og det er noget ufatteligt stort og fint også. Vi er skabt til Jesus. Det siger noget om vores formålsbestemmelse. Hvad hensigten er med, at du og jeg eksisterer. Og vi har nogle ord i Johannes evangeliet, som giver os den opfattelse, det indtryk, at vi mennesker er på en måde en gave fra faderen til os. Fra faderen til Jesus. Du og jeg er en gave. Faderen ville glæde Jesus. Og Jesus bruger formuleringen i den ypperste præstelige bøn, alle dem, som du har givet mig. Du er skabt til Jesus. Og det vil sige, at dit livs formål og bestemmelse er at finde i Jesus. Han er den dybeste mening med dit liv. Og alt sammen gælder det så, at det er sket for, at vi skal blive ligesom Jesus. Det er målet med, at Gud har skabt os mennesker, og det gælder om hvert eneste menneske. Det var ikke bare, at vi skulle leve her på denne jord og være mere eller mindre heldige, hvor vi blev placeret. Nej, hans mål var, at vi en dag skulle blive som Jesus. Være rene som ham. Have et fuldkommen legeme som ham. Være evige som ham. Og dermed også være fyldt af Guds fylde som ham. Og så fortsætter ordet nemlig, at være hans medarvinger til alle ting. Tænk, det står der virkelig i Bibelen. At vi er Kristi medarvinger til alle ting. Jesus er jo indsat som arving til alt, hvad der findes. Men han ville gerne dele denne herlighed med dig og mig. Så nu er du og jeg blevet medarvinger til ham. Vi arver helt på linje med ham. Hvor er det rigt? Hvor er Gud god? Ser vi det, kære venner? Eller er der noget andet, der optager så meget til hver dag? Det er ikke nødvendigvis engledyrkelse, og hvad de nu gik op i Kolosse og hos Hebræerne. Men det kan være det materielle, eller ja, alverdens ting kan vi jo gå op i underholdning. Men det er jo helt skævt, hvis vi hindres i at se og fordybe os i disse rigdomme, på grund af tom underholdning fylder så meget hos os. Og der skulle vi gerne hjælpe hinanden til at få slukket for nogle af de skærmer, og så få sat os hen og fordybe os, ikke sandt? Alting drejer sig om Jesus i virkeligheden. Og det gælder selvfølgelig om dig og mig, når jeg har sagt det her. Vi hører Jesus til, skabt til ham osv. At det kommer særligt til udtryk ved vores dåb. Jeg regner med, at alle herinde er blevet døbt. Og så er vi jo blevet døbt i faderens og søndens og helligåndens navn. Og korsets tegn er blevet tegnet for vores ansigt og for vores bryst til vidnesbyrd, om vi skal tilhøre den korsfæstede og opstandne frelser her. Og det er det bedste, der findes. Findes intet bedre. Så det er jo stærkt, at det kommer frem i dåben. Og det skal jeg ikke forklejne med det, jeg nu siger. Men vi har alle sammen et protein, fortæller videnskabsfolkene også. I alle de milliarder af celler, som du og jeg består af, er der et protein, der binder det ydre af cellen sammen med det indre af cellen. Og det kalder man for laminin. Og det mærkelige er, og jeg har taget det her direkte fra Gyldendals leksikon på nettet, at når man skal illustrere det, så er det her korsformet. Hvis man fotograferer det med elektronmikroskop, så er det ikke så firkantet som her, men man kan tydeligt se, at det er et kors, selvom det er lidt mere skævt i det. Men det synes jeg bare er fantastisk herligt. Jeg gør ikke så meget ud af det som en vis amerikaner, som man kan finde på nettet, men jeg vil gerne have det frem. Du er mærket dybt i dit væsen, at du skal høre Jesus til. Du er mærket med korset i hver eneste celle. Og det kan du aldrig løbe fra. Du kan gøre oprør, og du kan være i trods i forhold til korset. Du kan aldrig løbe fra det. Og det bedste, der kunne ske for os alle, og nu tænker jeg på nogen, som ikke er her i dag, som jeg snakkede med en i går eller i forgårs med kristen på Nordsjælland, der sagde, at vores barnebarn er der kommet mærkeligt på et tidspunkt, der kom en mærkelig trods i hende. Så hun vil ikke have noget med kristne, man gør. Og sådan kan man have det, men den kære pige der, barnebarn, hun kan jo ikke løbe fra det her. Det er citat fra Kolossenserbrevet 1, for nu at samle det sammen, som vi har været inde på, og som er det væsentlige i det, at hele Guddoms fylden besluttede at tage bolig i ham, og ved ham at forsone alt med sig. Og ham, det er Jesus. Og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, og stifte fred ved hans blod på korset. Og her skulle vi være meget, meget stille. Meget, meget længe. Men det får jeg ikke mulighed for her. Men hvor må det optage os? Hvor er det vigtigt, at det altid er i fokus for os? Fordi det er det i Bibelen. Og det er det hos Gud. Det er i Guds rige. Der var det, som virkelig betyder noget. Der er det i fokus. Og når vi forstår, at det er denne mægtige skaber, som har skabt disse galakser og holdt det hele i gang, når han klynges op på forbandelsens træ, så har det altså virkning. Og nu ved jeg ikke, om du er her, som er særligt skyldbetynget i dag. Det er jo ikke sikkert, man er det. Som jeg kan godt undre mig over, at der kan være mennesker, som kan leve i meget lang tid, som aldrig har brug for rigtig. Meget sjældent i hvert fald at bekende synd. For vi har jo alle sammen kødet i os. Men om du så kender til det værste fra dit eget indre, som Rosenius skriver, ting, som jeg ikke engang kan sige til noget menneske. Tanker, jeg har tænkt, ønsker, jeg har haft, som jeg ikke kan på nogen måde ture sige til noget menneske. For det er for stygt, det er for slemt, det er for grotesk. Hans blod dækker det. Guds søns blod renser fra al synd. Hans blod er mægtigt til at stifte fred på korset. Og videre, 1. Peter 2. På sit legeme bar han selv vores synder op på korset. På sit legeme. Hebræerbrevet 10 taler meget om, at Jesus fik dette legeme. Hvorfor gjorde han det? Jo, for at gøre din vilje, o Gud. Og så fortsatte det, din vilje, at jeg skulle ofre mig selv som et sonoffer. En gang for alt. Og vi har selve sagen her også. På sit legeme, det betyder så meget med det med, legemet, bar han selv vores synder op på korset. Og så synes jeg, det er en dejlig detalje, som jeg gjorde opmærksom på for en tid siden. Når det står sådan, så betyder det jo, at Jesus havde dine og mine synder på sig, for inden han kom så langsomt til korset. For han bar dem op på korset. På sit legeme bar han dem op på korset. Og vi har det jo også, at Johannes Døberen allerede derude i ørkenen, ikke sandt, kunne sige, se Guds lam, som bærer i nutid verdens synd. Allerede der kunne han sige det. Efter Jesu dåb, kan vi sige, det gælder. Og Hebræerbrevet 10:10, Jesu Kristi legeme er blevet offret en gang for alle. Og så her kunne jeg godt jo gå rundt til hver enkelt og sige det. Jesu Kristi legeme er blevet offret for dig. Jesu Kristi legeme er blevet offret for dig. En gang for alle. Det gælder hver eneste af os. Den almægtige Gud gav sig selv som sonoffer på korset. For dig. Og det har virkning. Den dybest faldende kan blive frelst. Vi kom til at snakke med nogen for et par dage siden om, kunne Hitler være blevet frelst? Ja, der var vist historien, at Niels Ove Vigilius fik til spørgsmål en gang. Kunne Hitler være blevet frelst, hvis han vendte om? Med den forfærdelige skyld, han har gjort sig skyldig. Og hvor Niels Ove Vigilius havde svaret, ja, det håber jeg. Underforstået, at ellers kunne jeg ikke blive frelst. Hvis ikke Hitler kunne blive frelst, så havde ingen, der kunne blive frelst. For der er ingen forskel. Det er det uhyggelige. Der er dybest set ingen forskel på os, når det kommer til. Så skriver Paulus i 1. Thessalonikerbrev 5, for Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede. Og hvor er det forunderligt at vide, når det gælder vores eksistens på denne jord? Hvorfor er vi blevet til? Ikke fordi, at vi er bestemt til at blive ramt af Guds vrede. Hvad så er vi bestemt til? Vi er bestemt til at opnå frelsen med evigt liv og herlighed ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågen eller sover, skal leve sammen med ham. Og der er intet bedre, jeg synes, jeg kan tænke på, end dette. At leve sammen med Jesus. Leve sammen med Jesus. Er det ikke også det der, at dit livs skat, leve sammen med Jesus nu, men også, når du forlader denne jord, leve sammen med Jesus, sammen med ham. Tænk, og vi skal aldrig skilles fra ham mere. Om vi dog måtte blive bevaret alle sammen, så vi når frem til at blive favnet af Jesus. Det er evig lykke. Mister vi det, så har vi mistet alt. Og hvor er det vigtigt, at vi vinder det? Og så læste vi det også i vores afsnit i Kolossenserbrevet. For at Jesus i alle ting skulle være den første. Og der vil jeg gerne sige det også her. At det må vi godt tage helt konkret. Hvem er den første i dit og mit liv? Den første på dagsordenen. Den vigtigste person. Han er alt det, vi har hørt om og læst om på Kolossenserbrevet, for at han i alle ting skulle være den første. Det er jo først, da han er Gud for os. Gud velsigne os til, at vi lever i pagt med virkeligheden. Denne virkelighed, hvor det er Jesus, der er den første. Og som man siger, han er også den sidste. Lad os bede om det. Og Herre, vi takker dig for, at du